þessu podcasti er tala við Ósk Dagsdóttir. Hún kennari sem kennir 8. til 10. bekk og hefur hún verið að nota reynslunám við kennslu í starffræði. Og þein?
Hæ.
En ég Einar og þú ert Ósk.
Já.
Nú viltu kannski segja svona fyrst, byrjaðu að segja hvað þú gerir, hvað vinna þín?
Já, ég starffræði kennari í grunnskóla. Og mest að kenna unglingunum, en hef stundum verið að kenna líka yngri. Mjög gaman líka.
Er það mest að kenna 8., 9. eða 10. bekk?
Já, eða svona mest, ég hef svona bara alltaf gegn 10. Það er svolítið misjátt eftir ára, en ég hef svona mest verið með 7. til 10.
Og ég verið að frétta líka að það varst að nota aðeins svona öðruvísi kennslaðferðir með þeim heldur en vanlega að nota.
Já.
Bara... Kannski bara að fá nóg grunn yfirleitt, hvað fælst í þeim?
Sko, ég er tóldið, svona, hef tóldið verið að vinna með svona svo sköpun í starffæðinámi og vil endilega einhvern veginn nemendur séu virki þáttakendur í sínu námi. Og hérna, það getur svona þýtt ýmislegt, það getur verið að þetta séu að vinna verklega og það getur líka verið bara að þeir séu svona að byggja upp sínar eigin hugmyndir og eigin skilning, prófa sínar eigin aðferðir, líka nota mikið umræður og hérna samskipti, bæði í litlum hópum og með öllum hópnum.
Já. Og hefur bara gengið vel að kenna þeim þetta eða þetta svona...
Já, þetta er, sko mér finnst stundum í starffræðikennslu þá Svona gamla aðferðin svolítið að það eiga bara allir að sitja einir og hljóðir og það eiga bara að reikna og það eiga ekkert að tala saman eða sem minnst og eru kannski að reikna mörg eins verkefni eftir einhver sérstakri aðferð og eiga að finna eitthvað eitt ákveðið svar og ekki það að mér finnst ekki alveg skemmtilegt og staður og stund til þess að sitja og reikna það finnst mér þessi leið geta verið alltaf takmörkuð og svo hefur námsmat oft verið bara kannski próf og ekkert annað námsmat og þetta er eitthvað sem að mér finnst í raun og veru ekki svona passa við bæði svona það sem ég hef lesið rannsóknir í sambandi við nám og ekki heldur í sambandi við svona bara það sem okkar nútíma samfélag byggir svolítið á.
Já, það alveg búin að sýna sig það að krakkar eru meir involvaðir í tímanum Það náðu meira að tengja sig við námið heldur en eða bara verið að halda fyrirlestur eða hlutlaust aðalega að tala við þau.
Já. Og mér finnst einhvern veginn í staðan fyrir að segja hvað þau eiga að gera, að spyrja þau hvað þeim dettur í hug að gera, þau eru með eitthvað vandamál, líka bara að leggja fyrir við þau verkefni sem eru ekki alltaf augljós og það hafa ekki alltaf eitt rétt svar, getur verið mjög skemmtilegt og stíðum við. Verkefni er meira að vinna með nemendur í hópum að því að hanna sína eigin íbúð og það felur í sér allt, þau þurfa að teikna hana og þau þurfa að finna rétt hlutföll og þau þurfa að finna gólfefni og málingu og þau þurfa að finna út úr þessu öllu sjálf en þau þurfa náttúrulega líka að reikna hvað kostar þetta svo og setja það upp í tölvuforriti og svo leggja áherslu á líka nemendur svona koma einhvern veginn með eitthvað þannig að þú veist, endanum eða þau eru svona verkefni, það endanum það þurfa þau líka að kynna það sína niðurstöður. Og það er náttúrulega að gera það á fjölbreytta vegu, en bara þú sért ekki bara alltaf að gera eitthvað og það sé alltaf bara fyrir þig, heldur, svo komi eitthvað frá þér. Það er mikilvægt.
Og líka þá meira praktís sem þið skilja.
Já,
heldur
já.
Heldur svona ótengt, eins og að vera að mæla, svo maður var alltaf að gera í skólanum, þá var að mæla hvað þetta sílungur.
Sívalningur.
Já. Bara í tómarúmi, þá tengja maður ekki við neitt.
Nei, sko, þegar ég læt að gera sívalningin, þá nægi ég bara pappir og skæri og læt þau bara klippa út formin, klippa út hérna tvo ringi í botn og topp til þess að búa hann til og svo er það fyrirningur sem er möttullin eða þessi hluti sem er svona ávalur. Og ég læt að síðan út frá því finna til dæmis yfirborðsflatamálið. Frekar heldur að þau fá bara formúlu og þetta er yfirborðsflatamál sívalnings. þá lætur ég sjálf finna út hvernig get ég fundið yfirborðsflatarmálið þegar ég bara með, með þetta form og, og einhvern veginn svona, mér finnst með því að þau séu svona virkir þáttakendur í, í náminu, að þá séu þau svona að skilja betur hvað þau eru að gera og séu kannski að öðlast ekki bara þekkingu á því hvernig á að gera einhvern sívalning, heldur líka bara þekkingu svona sem getur nýst þeim þegar þau koma að alls konar verkefnum í lífinu. Þannig að það sé
meira praktík bak við þetta.
Já, þannig að þau séu svolítið lausna með þið og séu sjálf svolítið svona skapandi þessu, því sem þau eru að gera og jafnvel þó að sumta því sem við erum að gera muni kannski ekki nýtast öllum svo algebra og svoleiðis að sé það samt umræða og samt ólíkar aðferðir og samt einhvern veginn svona verið að prófa áfram og og setja það í eitthvað samhengi við eitthvað sem þau þekkja þó að kannski sumt sem við séum að læra sé ekki endilega eitthvað sem muni nýtast beint
Já,
Já.
Og hefur ekki gengið líka vel með krakkana eða eru einhverju sem finnast gamla aðferðin betri og eru bara svona vilja að fara aftur í gamla aðferðina eru flesti sáttir við þetta
Sko, bæði og ég meina sumir hafa náttúrulega kannski verið að læra á annan hátt og eru orðnir vanir því og finnst það þægilegt og það var náttúrulega ekkit skrítið að þeim finnst bara þú veist, sumt að ég segi, já ég held kenningu í stærðfræði, já ég að hérna, klipp og líma en ég tíundbekk eða á ég núna skrifa ritgerði stærðfræði en ég hef aldrei skrifa ritgerði stærðfræði það ekkit skrítið að nemendur kannski finnist þetta framandi en mér finnst svona yfirlt með tímanum ef nemendur svona gefur sér sjens að að margir geta náða opaslega góðum árangri en það náttúrulega þannig eins og þú þekki með þetta virka nám að ef þú ert þegar þú ert í virku námi þá þarf þú að leggja þóttir mikið á þig þá ert þú ekki passífur móttakandi þess sem að einhver annar að segja eða láta þig gera þannig að það reynir að sömuleiti meira á sem getur náttúrulega verið þröskuldur Hvert smá?
Ég bara pæla þarna, ég að pæla líka með hvernig skólakerfi bara byggt núna
Já.
Það segir að sinna byggt hann á gömlu eða núna maður þetta sjálfur að vinna í leikskólanum
Já
Maður sér bara börnin þar, þetta bara virknám hjá þeim
Já
Þeir eru bara að prófa þessu áfram, það gaman að sjá þegar þeir eru að smíða þarna litlu húsin sín
Já, það þeir, nefnilega einmitt ja,
Þegar byrjuð þá var bara kassar, gátu ég gert meira Núna eru bara að gera heila kastalana, þetta bara búin að vera, þeir eru búin að prófa, miljónsinn búin að detta Og hún bara sögum búin að læra að gera kastala.
Já.
Það alveg ótrúlegt að sjá. Ég að pæla hvar, hvaðan þetta dettur úr kerfinu og hvenær kemur hún með þessi hefðindi lærdómur það að maður bara sitja í stofunni, hvort það kemur beint í fyrsta bekk eða...
Ég held að sjá opaslega misjátt eftir skólum og kennurum. Sumt sem ég held að sé, eitt af því sem ég held að sé erfitt er að oft eru stærri hópar í grunnskólum og ég allan að þeir kennara sem ég tala við sem að langar að gera mikið svona og finnst gott til dæmis að vinna með börnunum og yngstasti í gegnum spil og leiki og með verkleg gögn þeir segja samt líka skilur að það oft erfitt þegar þú ert með stóran hóp og þú ert kannski að mæta með hérna kubba og ef þú ert með stóran hóp þá er kannski allir búinir einmitt að henda öll á gólfið og þú ert kannski einn með 20-30 krakka ég held að það sé hluti af þessu en auðvitað eru skólarnir líka einhvern skólastofurnar stundum öðru sér byggðar heldur en einmitt leikskólastofurnar það er einhvern veginn ekki jafn almennt að nám fari gegnum leik og þáttöku í grunnskólanum eins og eru á leikskólanum
Já, ja, maður skilur líka að það er þetta miklu erfara að vera með stjórn eða með 20-30 krakka
Já.
Eða einn eða tvei sem að það einbytta sér þá mikil hætta á allir hinir tínast
Já, en eins og leikskólanum þá eru kannski þrýr með þessa sömu stærða hóp þá er hægt að skipta upp í hópa og einn starfsmann getur farið og veitt stuðning ef ykkur er, hérna er í einhverjum þannig aðstæðum þurfa það á meðan einhver annar er þá bara með hópana og húsnæði er oft svolítið skemmtilegt að því er oft byggt á svona minni rýmum og hægt að svona skipta dálítið upp en það er ekki algilt, sömu leikskólarnir eru bara með stór rými og sömu skólarnir eru með minni rými
Já, þetta er
Þannig, já.
Mjög svona
já.
Mismandi
Þetta er það
Það finnst þið að vera meiri vinna komin á því þegar þú ert að nota aðferðina þess aðferð eða finnst þið að vera minna eða meira álag þegar veit í könnununum og þannig þá eru kennarar kvartið því að þið finnst þið að svo mikið álag á sér þegar þið nota þess aðferð finnst þið að svo sé meiri vinna í því og líka einhverjir í greinum að segja þið finnst þið að þurfa að leita meira gögnum fyrir efni því að þið voru ekki minna á mikið efni, kennslefni var ekki nóg til þess að kenna þeim það kannski meira við í sögu eða eitthvað
Sko,
spyrja út fyrir efnið
kannski ekki jafn mikið meiri vinna heldur en eins og öðruvísi vinna
mm-hmm.
ég hef eiginlega svona mestuleiti ég vildi verið svolítið á þessari línu
mm-hmm.
þannig ég þekki hitt svo sem ekki opaslega vel mm-hmm. Í starffræðinni það voru gefnir út bækur fyrir svona 10 árum íslenska bækur sem eru mjög flottar og styðja mjög mikið við þetta mm-hmm. og eru með þú sem að flettur upp rúmfræði og þá eru verkefni þar sem á að koma með ílát og, mm-hmm. og hella og mæla og eitthvað svona sko þannig að ég frekar heppin með það auðvitað þekkið ekki eins og með einmitt sögu og samfélagsfræði en mér finnst þetta auðvitað ég meina ef ég væri ég geti alveg ekki alveg sagt það en En það alveg álag að styðja nemendur í þessu stundum ja. Og það getur alveg verið, þú veist, dálítið vinna að undirbúa sig og svo leiðis en ég held að það sé það alltaf, ég held að sé það líka en náttúrulega ef þú ert vanur kannski einhverju og ert alltaf búin að gera það þannig og ætla svo að breyta
mm-hmm.
það er alltaf vinna að breyta einhverju og gera eitthvað nýtt
Gömla aðferðin sinum
Já, á alveg svo þegar maður, þú veist, byrjar fyrst að kenna þá er það óbúslega mikil vinna svo þegar maður er búin að vera einhverju ár
mm-hmm.
þá er það kannski orðið minni vinna því þó maður sé að þróa eitthvað þá náttúrulega er það kannski ekki allt en,
mm-hmm.
en ef þú ætla svo svolítið að breyta svona drastíst einhverju sem þú hefur verið að gera þá held ég að sé Það verður mikil vinna og þú líka ert kannski að vinna með að breyta svolítið viðhorfum
mm-hmm.
þarft að vinna með að breyta viðhorfum þínum, þú þarft að vinna með viðhorf nemenda, foreldra, skólastjórnenda en ég mun að mér finnst samt í heildina sko það allt vera jákvætt, skilurðu
mm-hmm.
en auðvitað er ýmislegt, en kennarastarfið alltaf bara í heild er það alltaf nóg að gera
Mm-hmm,
þú veist, ég hérna, lendi aldrei í því að setjast niður í vinnuðinu og hafa ekkert að gera það ekki komið fyrir mig en þá og það aldrei þannig að maður fari fyrir eða, mm-hmm. eða eitthvað svo leiðis eða hérna mm-hmm. og veist, það einhvern veginn aldrei þannig að maður sé eitthvað að býja eftir dagans búin af því það alltaf nóg að gera
mm-hmm.
en ég held að það sé samt satt fyrir alla sko, en auðvitað
mm-hmm.
ef þú ert að breyta einhverju og gera eitthvað nýtt þá tekur það svolítið á
ja. Það er alltaf að prófa sérstaklega og svo segir maður búin að vera vanur í mjög langan tíma þá...
smá tröflun tæknileg tröflun
náttúrulega
fyrir ekki hefðu þetta?
Allt í lagi, ég geti örglega kriftið út eða vona það
ok
en já, og já, svo segir það hann að breytingarnar þær eru alltaf erfiður sérstaklega svo segir kennararnir eru vanur þessu
já
búin að gera þetta í 20-30 ár þá skilur maður alveg að sé erfitt að breyta
það er það
mm-hmm.
það er það
En þannig að þú lendir líka fóreldrun á þann, ertu búin að fá eitthvað fór fóreldrunum með þetta eða eru þau alveg sáttu þetta eða ertu búin að fá eitthvað gagnrýni þaðan frá?
Nei, sko, það er eiginlega meira bara að stundum, náttúrulega þú veist flesti fóreldrar sem að ég með voru náttúrulega bara í skóla fyrir
mm-hmm.
20 árum plus eins og ég
ja.
Og voru kannski að læra á annan hátt, það er meira kannski að maður þurfi bara aðeins að útskýra og segja frá
mm-hmm.
og ef að námsmatið er kannski ekki eins og þeir eru vanir eða
mm.
tímandir eru ekki nákvæmlega eins og þeir voru vanir þá er maður svolítið bara meira svona útskýra af hverju mm. og það hjálpar oft mjög mikið náttúrulega líka bara að segja þeim frá alnámskráni og mm. þú veist allir þessari ólíku hæfni sem er núna búist mm. við að nemendu náu þú veist þeir eiga að geta tjáð sig og þeir eiga að geta skapað og þeir eiga að geta
yeah.
fundið upp á einhverju
mm.
og allt þetta og þá einhvern veginn Það er einhvern veginn, já,
mm-hmm,
ja, er fólk gefilt jákvætt ef maður bara útskýri fyrir því, sko.
Ja, og þetta er miklu verið pressu núna á börn heldur en áður. En...
Já, börn er náttúrulega alast upp í dóldi öðrum heimi, sko.
Mm-hmm.
Og það er alveg mörgleiti jákvætt og margt náttúrulega gott en líka dóldi mikil hraði og kröfur og þannig. Mm-hmm. En...
Ja, sérstaklega með tölvubreytingunum, það er alveg gífulega munur á. Og...
Já.
Það er alveg vissum að fólk átti sér á því hversu mikill heiminn er búin að breytast á þessu stytta tíma?
Nei, þetta er nefnilega ofbúslega mikið og til dæmis eins og með starffræðina mm. þó að auðvitað sé ofbúslega mikilvægt að allir hafi grunn skilning á öllum reiknaðgerðum og svo leiðis
mm-hmm.
þá er ekki sama þörf á allri sömu handavinnunni.
Já.
Þegar við erum með tölvur sem geta gert ofislega mikið.
Já.
Og þess vegna skiptir bara rosalega miklu máli núna að því ofislega góð skilningur og þú getur fundið leiðir til að finna út úr hlutum og að þú kunnir að nýta í tæknina og það nú ein leið sem við höfum líka verið að nýta okkur í virkninni að hérna að kynna nemendur fyrir tölvuforritum til að hérna vinna með gröf og rúmfræði form og þess aftar í tölvum vegna þess að það framtíðin og við viljum einhvern veginn líka nemendurnir ná árangri í þeim heimi sem núna til ekki þeim heimi sem var til þegar ég lærði en svo líka maður bara svolítið að kenna svona ákveðna grunnfærni til þess að nemendurnir geti orðið sjálfstæðir og geti skapað eitthvað nýtt og geti komið fram með sína eigin hugmyndir af því það líka það sem heimurinn svolítið kallar á núna það kallar ekki fólk sem getur setið og fara eftir fyrirmælum og reknað 101 dæmi en kallar á fólk sem getur leist flókin samfélagsleg og tæknileg vandamál þannig að maður vill að nemendur séu sem best undirbúnir í það en það sem samt alveg dálítið merkjöld að margir nemendur sem samt fara svo kannski í hefðbundnari framhaldsskóla þar sem hefðbundnari nám þeir ná samt oft líka mjög góðum árangri af því þeir eru orðnir vanir svona hugsunarhætti stæður hafa lagt sig fram við þetta þá eru orðnir vanir svona hugsunarhætti til þess að skilja og gefast ekki upp og alls konar svona eiginleika sem skipta máli í raun og hvar sem í hver sem
Já, nú með Já, það segir hann með gömlu kerfin í menntaskólanum.
Já.
Finnst þið þeir verða þá líka ennþá eldri eða finnst þeir með að breytast eitthvað eða...
Sko, framhaldsskólanir hafa breyst óbúðslega mikið. En óbúðslega mismikið.
Já.
það er nú eiginlega bara eitthvað sem ég held að allir viti.
Já, það eru sumir sem eru aðeins að þetta meira aftur og heldur maður.
Já, og eða halding og gömul gildi, fólk hefur náttúrulega ólíkt sjónarmið með ýmislegt, En mér finnst einhvern veginn, jafnvel þó að nemendur séu kannski mest oft nemendurnir sem hafa verið vanir að vinna með svona virkum aðferðum sem ég hef síðan heyrt í sem hafa farið í jafnvel þau kerfi. Mér styrja einmitt samt líka koma
betur út,
koma vel út af því að þeir eru svona gagnrýnir og hérna og hafa svona djúpan skilning sem að og oft áhuga. Þannig að það er mikil sókn í að vinna svona eins og þú náttúrulega veist og þessna valdið þú að spjalla um þetta sko.
Já, það mjög áhugavert þarna. Systir mín núna að vinna þarna erlendis, reyndar að koma heim bráðum.
Já.
Gleypa það kannski út henn. Þannig að hún var að segja samt þegar hún að vinna flestir að vísindafólkinu að vinna með henni eru hættar að skrifa. Þeir bara tala inn á tölvuna og tala og skrifa þetta fyrir þig.
Merkilegt.
Það er svona að pæla þarna hvernig heiminum mun halda áfram að breytast líka hvaða áhersla er mest að leggja námið á í framtíðinni, þetta er svona
Já.
Pælingar.
Og þessna eru náttúrulega konur inn í aðlánskrá svona grunnþættir eins og sköpun og læsi í víðum skilningi. Það læsi er ekki bara lestur,
heldur
er það skilningur á öllu umhverfi og svona og fleiri heldur bara texta, líka myndum og aðstæðum og orsök afleiðingu, skilur þannig og sjálfbærni grunnþáttur sem náttúrulega skiptir alveg ofbúðslega máli, við náttúrulega horfa á flokknar aðstæður þar og svo eru það jafnrétti, lýðræði, heilbrigði og velferð, þessi grunnþættir finnst mér þurfa að skipta ofbúðslega miklu máli í öllu skólastarfi, að það er hugmyndin og þetta er svona svipar áherslur sumar af þessum áherslu má sjá líka eins og í menntastefnu Reykjavíkurborgar og og þetta er svona framsæknar stefnur sum leiti og enda þörf á því sko.
Já, það tekur tíma að byggja þetta upp og líka sem með sem margt annað að ef það mótráði hjá fólkin sem að vinna ekki eldri eða yngri þá og örglega eldri oftar en líka alveg þá áttu erfiðar að koma inn í kerfið nýja hluti.
Já,
alveg...
og eitt sem er svolítið erfitt að sko, stundum vanda líka dálítið eftirfylgni. Það kemur kannski ný aðlámsstöð en svo er ekki einhvern veginn bóð upp á fræðslu eða kennslu eða stuðning eða fjármagn til þess að verða við þeim markmiðum sem skipta máli. Já, þannig, þannig að þvíleiti kannski verður ekki jafn mikið úr svona umbóta starfi eins og, eins og þyrti. Það þarf alltaf að setja orku í að breyta. Svo alveg svo kennir það einstaklingslega, þurfa að leggja, leggja mikið ásegur þegar alltaf breyta einhverju. Þá þarf líka svona kerfislagt, þarf...
Já, það líka að gera, það ekki bara nóg að henda hugmyndina vegginn og vonum
Nei,
að testist.
Nei, það ennum ekki nóg.
Það eftir fyrir líka með þessu því að...
Já, og það heldur ekki nóg, skiljur, við getum, þú veist, minka bíla og, og verið á strötu og hérna flokka plast, en það þurfa samt líka, framleiðendurnir og stjórnvöld, þurfa samt líka taka stóra ákvarðanir í, í svona málum og þetta Já. Er eins með mennta umbætur. Einstaklingarnir þurfa að leggja sig fram, en það þarf líka kerfislagt að... Að finna að þessu sko.
Að leggja sér fram á öllum stöðum, ekki bara, ekki bara ná grunnstöðunum heldur líka ofar.
Já, það þarf að finna saman.
En með námskrána, þegar maður hefur verið að tala við kennara og margir segir mér ást erfitt að vera með út að námskráin svo mikið fangelsi fyrir það. Hefur þú eitthvað fundið fyrir því að segja bara, virðast ekki geta komist út úr námskrána, þeir verða bara hafa þetta svona eða vilja ná öllu. Og þeir hafa ekki leið til þess að brjótast út úr námsferlinu sínu út af því að Það náður ekki námskráni.
Sko, ég upplifi þetta ekki svona vegna þess að mér finnst það svo margt í námskráni það vissulega efnisþættir en í nýju námskráni eins og í starffræðin alltaf þá svo margir þættir sem að mér finnst líka skipta máli eins og geta spurt og svarað starffræði og tungumál og verkfæri og, og svoleiðis sem að mér finnst bara svo mikilvægir og svo ána með séu. Þannig að ég ána með námskrána eins og hún stendur en mér finnst náttúrulega ég veit að það náttúrulega búin að vera dálítið aðlögun fyrir fólk að meta út frá hæfniviðmiðum sem að þegar fólk var vant að gefa út frá prósentum og, og þannig en mér finnst það hentar, mér finnst þessi námskrána sem við erum með henta mjög vel fyrir svona kennsluaðferðir en hins vegar veit ég að ég og fleiri kennarar okkur hætti náttúrulega til að bú og ætla okkur of mikið og setja inn of mörg verkefni og of mörg markmið þar sem ekkert endilega kannski byggð á námskráni en bara svona námsáætlun sem við ætlum að ég ætla að komast yfir öll þessi verkefni þegar það væri kannski betra að hérna komast bara yfir hluta og gera það betur vegna þess að magnið ekki alltaf málið alltaf sko, nei Ég var einhverjum svona mjög áhrifamiklum hérna, mikil kynningu hjá flottum hérna starfræði hérna sérfræðingi í starfræði menntunar sérfræðingi í Danmörku og hann byrjaði kynninguna að taka upp svona stóra starfræðikjastbók og hann byrjaði að rífa úr henni og ég bara nei, ertu að eyðileggja bókina þess myndi ekki mjög vænt bækur og ég mjög nákvæm og mér fannst þetta mjög erfitt að horfa á þetta og líklega þetta eitthvað bók sem eru jafnilega verið hægt að kenna eða eitthvað sem hann var að rífa en ég hugsaði bara ef hann er að rífa þessa bók núna þú svo er hann öðrum kynningum og hversu oft er hann að rífa bækur en hann í alvörinu, hann reif úr henni svona 70% bara svona random blaðsir bara heilu og hálfu kaflana og sagði svo nú getum við fara að byrja og hann var ekki að meina, hann ætlaði bara hérna nei, sleppum rúmfræðinni en hann var að meina, stundum meira efni í kennslubókan heldur en hægt að komast fyrir eða komast yfir og í gegnum og það getur verið betra að velja þú veist, ég stundum heila kennslustund 40 mínútur bara með eitthvað eitt verkefni sem bara er að skoða frá ótrúlega mörgum ólíkum sjónarhornum eða eins og þetta verkefni sem ég var að tala áðan þess að þau eru svona hönnur fyrir hanna sína íbúð því meni það eitthvað sem tekur marga vikur þannig að stundum getur verið betra að taka eitthvað dýbra heldur en að fara grinnra yfir alveg ábúðslega mikið.
Leifið námskáðan alveg að fara dýpri í þetta þegar þarf þetta að ná ákveðnu markmiðu líka. Það ekki bóð með bara að vera með þetta heldur þarf líka að ná yfir árinu.
Sko, mér finnst námskáðan í starffræðinu alltaf hún að gera það.
Okay.
Hún ekki það, þau eru ekki það...
Það först.
Nei, eða það mörg markmiðin að það náist ekki. En ég þekki það náttúrulega ekki öðrum greinum og ég veit til dæmis í framhaldsskólanum þá hafa þau bara 3 ár fyrir sína námskrá á meðan við höfum 10 ár í grunnskólanum fyrir okkar og auðvitað maður stundum að hlaupa kannski og svo leiðis en mér finnst hún nógu opin til þess að sé tími og rými fyrir þetta af því hún gerir líka kröfum af því hún bæði með svona efnismarkmið eða svona inntaksmarkmið, ég man ekki hvað er kölluð, og, og hæfni viðmiðin. Og svo er hún líka með þessi viðmið sem eru hérna líka svona byggð á svona hlutum við svo tjá sig eða geta leita lausna, þannig að þau markmið þurfa líka að vera mikilvæg og þú kemst ekki yfir þau markmið ef að þú lætur ekki á þau reyna.
Nei. Nei. En hvernig finnast hinir kennararnir þetta nám?
Mér finnst kennararnir í mínum skóla vera mjög jákvæðir fyrir svona og vera að gera mjög margt svona í mjög mörgum greinum og samþætta greinir á þennan hátt. Auðvitað bara þekki ég það ekkert í öllum skólum. Þú veist, ég veit að það bara dálítið misi eftir kennurum og skólum. En mér finnst í heldina í mínum skóla bara mjög mikil jákvæðni.
Já. Finnst þér eins og fleiri kennur að vilja nota þetta eða er þetta bara...
Já, mér finnst bara flestir vera að gera það og auðvitað kannski mis mikið eftir dögum og greinum og einhverju. En mér sýnst þetta bara þetta vera mikið svona í gangi, þú veist, í náttúrufræði og samfélagsfræði og hérna og margir eru að prófa sig áfram með þetta líka stærðfræði og mér finnst þetta bara vera dálítið algengt í mínum skóla. En það er náttúrulega margir skólar og líkar hefðir og þannig en hjá okkur er þetta bara eitthvað sem fólk hefur mjög mikla trúa svona að virkja nemendur og vera með verklegt og stuðið það til þess að svona
að finna aðra þessu lausnir.
Já, já, klálega.
Þeir eru að nemendurnir að læra eitthvað meira heima til þess að nota þess aðferð? Eða er þetta bara minnaðið að meira fyrir þá að gera? Að það er ekki við tímunum heldur að við utan tímans?
Sko þeir þurfa klálega í tímunum samt, fyrst þú nefndir það, að leggja mikið á sig.
Já.
En
Já, við líka bara svona utan tímans, er það meiri vinna fyrir það utan tímans eða minni vinna fyrir það utan tímans eða...
Ég held að sé allan ekki meiri, vegna þess að mikið af þessu gerir gröfum að þú sért virkur á staðanum og í samskiptum við ykkur og fleiri. Þannig að mikið af þessu svona á meira kannski heim í skólanum, þó það sé náttúrulega ykkur verkefni send heim stundum og eins og við á, en ég held að það sé ekkert eitthvað... að þetta sé ekkert að ítundi meiri heimavinnu en ég held að það sé alveg einhver heimavinna líka þannig að þetta sé kannski ekkert
endla heimavinna, bara undirbúning.
Já, sko, eins og ég ger þetta þá hefur það ekki verið en ég meina svo veit ég að sömur eru með eitthvað svona flippaða kennslustofu og þá eiga nemendurnir að undirbúi sér meira heima og horfa einhverja fyrirlestra en ég er eiginlega meira bara ekkert mikið með einhverja langa fyrirlestra heldur teki bara svona efnið frekar fyrir í umræðum og í verkefnum saman. Já. Þannig að það hefur ekki verið þannig hjá mér að þau fara heim með einhver fyrirlestra eða eitthvað sérstakt lesefni. Já. Það frekar maður sendir þau heim með einhver verkefni sérstaklega ef einhver hefur ekki verið eða mist úr eða vill bæta sig eða æfa sig kannski í einhverju. En já, það er örugglega mjög sérstakt í kennuru.
Já, það er örugglega.
Já.
Það eru margir og mikið sem þeir sitja. En finnst þetta að vera svona nýtt vera að koma í skólan eða finnst þetta eins og þetta sé búið að vera undirliggjandi í svona tíma þessir aðferðir þegar þú segir að aðri sé að nota þetta líka?
Sko, mér finnst þetta
að vera svona undirliggjandi undir og er núna bara að koma meira yfirborðið því að það búið að ná einhvernig þröskuldi og núna eru fleiri byrja að gera aldrei en ekki.
Sko, ég held að þetta farið alltaf eftir skólum og hvað stefnu skólar setja sér.
Já, það er náttúrulega.
Og svo held ég líka, mér finnst, þú veist, alveg sumuleiti var þetta í gangi þegar ég var í skóla og sumuleiti ekki.
Já, þetta er þetta, fyrir nokkrum árum það var þetta svolítið að koma.
Já.
Það var samt ekki svona algengt, það var svona
Mér finnst þetta stundum vera svona eins og pendull.
Pendull?
Fólk, já, svona fólk sveifla svolítið í kannski þessa átt. En svo væri einhverju kannski neikvæðir eða þú veist, hræddir eða óryggir eða finnst þetta kaotíst eða eitthvað og þá sveiflast pendullustundum í hináttina og þá fyrir fólk svolítið aftur í hitt
í bóklana
með já, það og svolítið, þannig að pendull eða jafnvel hringrás þá stundum við kannski eitthvað að koma skilur núna stundir að koma kannski núna sem hefði ekki verið sem var ekki fyrir 20 árum en það kannski samt byggir á einhverju sem var þá
já,
þannig að það er svona ég held að þetta sé líka svolítið hringrás
Heldur að það muni fara það aftur tilbaka einhvern tímann?
Maður veit það ekki, en eins og til dæmis eins og tæknin sé að koma inn núna sem hluti af þessu stundum af því auðvitað líka tæknin stundum þannig að nemendur bara mjög passífir
Já,
en svona í hinu skilningnum ef maður svona með einhver tæknina sem maður að láta þau vera einhver svona virka að byggja eitthvað upp og gera eitthvað og hann eitthvað og búið eitthvað til og svona þá er það náttúrulega frekar nýtt til dæmis en ég meina að það hafa alltaf verið til stærðfræðikubbar eða skilurðu, það hafa bara verið mismikið og það þannig að þú veist, ég held að þetta sé svona
Það þetta líka bara með formúlurnar
Já.
Er að áður fyrir þá var ekkert gefið að maður áttum að læra utan af því að var ekkert gefið að myndi finna þær hvað sem er Nei. Núna getur bara að googla á netinu
Nákvæmlega
Þetta svona eitthvað sem var nöðvísilegt fyrir 10-20 árum en núna skakslu eða mestum skakslust núna því að svo lengi svo gerst í tölvu
Já og svo einmitt tölvan náttúrulega yfirleitt í vasanum hjá fólki Það bara það þannig og hérna En þú þarft eins og alveg ábúslega svona grunn skilning á heiminum, eins og til dæmis prósentum. Það skiptir svo ábúslega miklu máli til dæmis í þeim að hafa skilning á þeim. Vist, ég nota aldrei einhvern prósentu þríhyrning sem ég lærði nú samt einhvern tímann í grunnskóla. Heldur, vist, einhvern veginn hefur maður þessa tilfinningu fyrir prósentum og einhvern veginn veit maður hvað, hvernig þetta 100 hluti og veit einhvern veginn, sem maður veit hvað, 50% stíðir og maður kann að rekna þetta og getur gert það í huganum ef þetta semilega einfalt og teki upp einmitt síman ef það að flókna en þú þarft að hafa góðan grunnskilning á ofbúslega mikið af hlutum allan í starffræðinni til þess að geta nýttir tæknina
Já, maður þetta geta að lesa úr formúlunni það ekki nóg ef maður sér bara tæknin þá því að þau ekki neitt
Nei.
Að það ekki lesa úr henni
Nei, og þú þarft að vita hvenær þú átt að nota hana eða hvenær hún á við eða hvað aðstæðum gæti skipt máli í. Og þessna finnst mér mikilvægt að láta nefndur svona byggja upp sína ein formúlur og svoleiðis að einhverju marki af því að þá hafa þið betur skilning á hvaðan komið það. Það er ekki bara eitthvað bókstafur á blaði.
Það er lærðið utan að fara á
sínum tíma. Nei, einmitt. Og eins með, þú veist, eins og margföldunartöfluna, þú veist að Ég fæ svo oft spurningunum hvort að krakkar eigi að kunna margföldunartöfluna eða ekki og ekki vera neitt eitt rétt svar. En mér lykilega atriði að sama hvort að krakkar kunna eða ekki að þau viti nákvæmlega hvað þau eru að gera.
Já, skilja hvað
þau hefur. Að það hefur rosalega lítið gildi að vita bara að 7 sinnum 7 eru 49 ef þú hefur ekki skilning á því að þú ert búin að endurtaka 7 þarna 7 sinnum og hefur ekki skilning á því að ef þú tekur 7 aftur af, þá ertu komið með 6 sinnum 7 og það 42 veist, þannig að finnst ekki heilin og grundvallar atriði vera hver læri hvað utan að minnið skiptir ekki jafn miklu máli heldur skiptir máli einhvern veginn að hafa
Já,
skilning og geta beitt í síðan í raunverulegum aðstæðum og í framtíðan ámi það er það sem einhvern veginn skilar sér
Já. Það sem virkan ámi er að hjálpa krakkunum að tengja spetu við
Já af því að þau hætta sko mjög leiðilegt ef að eina samtalið sem frá framtildum í stærðfræðitíma er hvað á ég að gera og þetta rétt hjá mér af því að þá ertu svo passífur þá ert þú bara að gera það sem er sagt og taka við í raun og verið bara ég á að gera þetta núna já, þetta rétt eða vitlaust í staðan fyrir að þú sért að reyna á þig við að reyna að komast að því hvað þú átt að gera og ég ekki að segja að ég leiðbein ekki nemendum eða styði þau ekki skilur í þessu þannig ekki hægt að henda nemendum bara út í djúpulaugina með eitthvað ábúslega flóki og segja bara ekki neitt en svona oft þegar ef að nemendur spyr hvað á ég að gera þessu, já hvað ertu búin að prófa að því að nemendur eru
klárari
þeir eru það, þeir eru oft klárari en þeir sjálfur vita og eru oft kannski komnir bara vel áleiðis í alls konar þrautum og verkefnum sem þeir takast á við en þeir kannski áttu sig á því eða eru kannski byrjaðar að hugsa eitthvað en ekki búin að koma frá sér stundum þurfa að nefndu líka bara hjálp við hvernig þeir eru að koma frá sér hugsun sinni þannig að mér stoppast það mikilvægt að komast á þennan stað í umræðina það sé þessi svona opin umræða fram og tilbaka en ekki bara passivt, já þú átt að gera þetta já, rétt vitlaust, heldur bara já, ok eða þessu nefndu spyrja, já, er það rétt hjá mér þá byrja ég bara að spyrja, já, hvað varst að gera og segðu mig frá því já, af hverju gerir þetta af hverju eiginlega svona aðal spurningin sko, vegna þess að svo ábúslega mikilvægt að geta rökstust það sem þú ert að gera og það skiptir náttúrulega máli bara í svo mörgu rosalega mikilvæg einhvern veginn æfing
Já, þess að segja að það ekki hlutlega hlutand en það bara nánu skal virkna mér
Já
að láta ekki vera að þessi innræðisherra í stofunni og
Nei.
Allir að fylgja eftir
Já, og ég meina við tökum alveg stundum töflutíma þar sem er reiknað upp töflu en þá komum bara neymendinir upp á töflu vegna þess að þú veist, það, þeir græða miklu meira á því og ekki svona, hei, þú átt að koma upp og ég ætla að standa inn og dæma þig, heldur bara svona þú mátt koma upp og segja okkur frá því hvað þú varst að pæla var einhver annar að pæla eitthvað annað í þessu verkefni hvað laust varst þú með ólíka laust já, en skemmtilegt og hvernig, hvað líkt með þessum laustnum, hvað ólíkt þannig að verða svona samtal og nefndu líka því alveg því að svona segja frá því sem þeir eru að hugsa alls ekki til þess að ég geti setið með eitthvað blað og dæmt nemendur fyrir það heyrðu nei, það var villa þarna, það átti að vera mínus það ekki þannig en svona þannig að það og við erum líka bara mikið verið að nota sko nemendur bara að láta þau vinna saman að náttúrulega 2-3 oft og bara svona ræða saman það sem þau eru að pæla í og vinna saman vegna þess að það líka svo mikið hluti þessari virkni að
nemendurnir,
já og það sé heldur ekki þannig að að þið stundum með að tala af allan bekkin það eru kannski bara nokkri sem að svara og hinir bara eru passífir það er svo mikilvægt að geta tekið svona minni kannski tvo sem sitja saman og láta þær spjalla svona námsfélaga vegna þess að þá nærðu virkni frá öllum ef það eru bara tveir að tala saman þá verður þú að tala við hinn þú getur ekki bara setja tilbaka á meðan einhver annar talar
já, menn annar gerir allt
já, og líka bara það minni veist Þú þarft heldur ekki að opinbera því jafn mikið með að tala bara við einn eins og tala yfir heilan hóp sem er samt góð æfing en það er ágætt ofta að byrja þar og
byrja smátt að vinna sér
Já, já, einmitt, byrja á einmitt svona litlum spjallfélögum og ræða svo allan við allan hópin
Já, það er alveg, svo segir er að ræða allan hópin reynir mikið á hjá krakkun líka
Já, það gerir það
í, Það er bara svipað eins og að kenna barni sinnum fyrst ef maður alltaf að tala við hópin
Já Og oft missa margir athyglina líka þegar það verið að tala við allan hópin. Vegna þess að þetta stórir hópar og, og það bara margt í gangi og sumir sitja aftast og alls konar. Þannig að þess að það oft svo gott að hafa einhvern svona einn að vinna með og, eða tvo og einhvern veginn svona að vinna út frá því.
Já, þetta er alveg... Já, það allt þetta.
Já, það allt að spjalla um þetta út frá mjög mörgum hliðum, sko.
Já, það líka að vera að bæla hvernig framtíðinni verða með þetta.
Já.
Hvort að þetta sé bara framtíðar námsaðferðirnar og hvort að gömlu eða hvort að...
Maður veit ekki. Að vera, maður veit náttúrulega það er nú það sem er framtíðina og það er ótrúlega margt sem maður ekki veit. Við hefum ekki getið að sé þessa framtíð fyrir.
Nei, ég veit bara að það er sagt að fólk sem búið þegar alltaf gífilega mikið samkeppni að standa sér vel í prófum
Já
og maður hefur heyrt þarna já, þessu löndu sem setur mest á það eins og Indlandi eða Kína að þeir nemendur eru vanlega mjög vitanan að starta efnið en eru ekki mikla frumhugsun þegar læra það utan af kannski það fordómar sem maður verið að heyra en
já.
Þeir eru ekki mikið að koma með nýjar hugmyndir en um að spyrða um eitthvað það vita er allt um efnið
Já,
prófin gera það, eða núna í bandaríkjunum þeir eru verið að prófa leikskólabönnin það er verið svolítið
já
en það er þetta með prófin er að prófin koma með tölur og það er þetta það sem yfirvöldum finnst að það er held að vinna með því að þú ert með bara með já, hann kann þetta nokkuð veginn þá getur maður aldrei sitt alveg hvar hópurinn stendur
Þess vegna finnst mér núna námsmati byggt á hæfni við mig þannig að ef ég legg fyrir eitthvað verkefni saman hvort það ritgerð eða hópverkefni eða skriflegt verkefni eða einstaklings eða hvernig sem er þá er það hérna alltaf metið, þá er alltaf mörg hæfni við mig undir hverju verkefni og ég þarf svona að meta hæfnina fyrir ólíka hæfni í þessu verkni og þá verður ekki jafn mikið þessi auðvitað fólk að reyna að standa sig vel og reyna að ná hæfninni en það verður ekki jafn mikið þessi já ég hérna fékk þessa tölu og mér finnst þetta lýsandi sumum finnst þetta ruglingslegt af því fólk vant tölum og segja allir skilja tölur en samt segir ein tala alveg opaslega lítið
ég veit það segir en, lítið en að maður horfir á þetta Excel-skali
já
getur maður séð mér mikið af stuttum tíma
já, já, maður getur það sko
ég held að það sé það sem já. Sérstaklega fólk sem ekki kennar stöðuna heldur að þú varst að segja þarna að hann sem yfir
Já.
Fyrir þeim þetta miklu léttar að horfa 100 tölur heldur en að vera að horfa 100 lýsingar á 100 mismunandi börnum.
Já, ég veit
það. Það kannski eitthvað sem þarf að breyta líka.
Já, já einmitt, af því að þetta, af því að markmiðið á náttúrulega að vera námið.
Mm-hmm.
Markmiðið má ekki vera bara að næsta skólastig eða að einhvern veginn sé að bera saman, þess að það má ekki vera markmiðið. Markmiðið er
að nefntur... Já, kemst hann á einstaklingnum, en ekki bara...
Já. Menntunum Æg. Hlýtur að vera markmið
Já.
Þannig að námsmati verður einhvern veginn og þess að í mínu skóla hefur verið unnið mikið með svona leiðsagnamat
mm-hmm.
sem felur í svona matirunum sem fer fram samhliða kennslu og ætla til þess að bæta námsarangur og gefa nemyndum í raun og veru jafnóðum viðbrögð námið þannig að þeir geti þá bætt sig og unnið út frá því frekar mm-hmm. heldur en að þeir hérna séu bara bíð og sjá hvaða tölu þeir fá
mm-hmm.
og það alveg hérna mjög áhugaverð nálgun það líka getur verið mjög góð leið til þess að skrá svona meira námsferlið
mm-hmm.
heldur en bara svona eitthvað eitt verkefni af því oft, ég meina eins og þegar maður er kannski búin að læra einhverju mann þegar maður í háskóla var að læra eitthvað allan veturinn og
mm-hmm.
gera ótrúlega margt fínt og svo kemur maður í eitt próf
Já,
og svo líður maður kannski bara illa þann dag eða bara var eitthvað slappur og stressaður og gekk bara ekkit vel og það segir ekkit rosalega mikið. Það
er ekkit heldina.
Nei, og stundum eru prófin einhvern veginn þannig uppbyggð að þau henta sumum betur en öðrum.
Já.
Bara svona,
Já.
Hver eru vanir að taka þannig próf og það er ekki einhvern veginn, það gefur heldur ekki rétt að mynd af náminu.
Nei.
Þannig að námsmat þarf í öllu falli, hvort sem það er leiðsagnamatið eða lokamat, það þarf að vera mjög fjölbreytt og þarf að reyna á mjög ólíka þætti og hefni heldur en bara einhver eintegund sko.
Já, sérstaklega hafa þetta eitt í lokin sem Já. Segir mjög lítið þannig
Já.
Eða eitthvað einriðgerð sem stjórnar öllu
Já, það er einhvern veginn ekki alveg kannski það gefur ekki kannski nógóða mynd af því nákvæmlega hvað einstaklingur kann. Nei. Og þess vegna legg ég mjög kláður þá að ég hann hjá mér svo þegar maður er með svona skapandi og virkar kennsluaðferði þá vill maður líka að námsmatið sé þannig
mm-hmm.
þá vill maður líka að nemyndinu fá að sýna á ólíkan hátt
Já, hvað það kann
Já, bæði vegna sem maður vill að þeir reyni á ólíka færni hjá sér og líka vegna sem maður veit að sumir eiga auðvitað með að koma frá sér skriflega aðrir munnlega, aðrir hérna myndrænt þess vegna vill maður reyna á þetta allt bæði til þess að hjálpa þeim sem eiga kannski erfitt með að koma frá sér myndrænt til þess að æfa sig því en líka til þess að allir geti fengið það svona sína kunnáttu og skilning og sín Já
Ef þú vilt klára þetta núna þá máttu alveg ef þú segir einhver lokorð
Já, mér er þetta bara mjög skemmtilegt spjall ég hef aldrei farið áður í svona
podcast,
nei og ég fyrst það pínustressandi en
það
er bara gaman að spjalla um eitthvað sem ég hef áhuga mm-hmm. og eitthvað sem skiptir mér máli og mm-hmm. líka gaman að hafa viðmælanda sem maður hefur áhuga á því
Já,
ég held að það sé svona
mm-hmm.
sé svona grunurinn að því og mm-hmm. ég sé svona ekkert eitthvað sést þetta bæta við og náðan það sko
En hvað með námið? Viltu ekki að bæta við námið sem það segja meira? Bæri lokin?
Nei, ég held að við séum bara búin að einhvern veginn tala svo margt
Nei.
Já
En það var þetta bara glæsilegt.
Flott, takk Einar.
Það er bara einu.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.
We'll be right back.